Judaskysset af Anna Grue. Udgivet af Politikens Forlag. Indlæst fra J.P. Politikens Forlag af Gitta Lehrmann 2019. Til Johan, min yngste og største. Balleslev, en forstad til Christianssund, torsdag den 1. marts 2007. Et ungt pindsvin møflede sig vej gennem et tykt lag rådnende blade. Det var vågnet af sin vinterdvale nogle uger for tidligt, snydt af den lune periode i februar. Nu var temperaturen nede omkring frysepunktet, og det lille pigdyr frøs. Det gjaldt om at gufle så mange kalorier i sig som muligt, så det havde noget at stå imod med. Pindsvinet gjorde sig ikke nogen særlig umage med at gemme sig eller være stille. Selvom det befandt sig i et beboelsesområde med masser af mennesker, var der på denne tid af døgnet ikke en lyd at høre fra de to benede. Fuglene skuttede sig i søvne, en mus pilede hen over bladlaget, og under buskene i havens nordside smøg en stribet huskat sig lydløst afsted. Da pindsvinet havde vandret nogle meter ned langs raftehegnet ind mod nabohaven, standsede det et øjeblik med vibrerende snude. Det befandt sig ved et haveskur, og døren stod en smule på klem. Ud af den smalle sprække bølgede en duft, som gjorde det sultne rovdyr nysgerrigt. På en måde duftede det som mad. En mast regnorm, en udsmattet snegl, en nyfødt museunge. På en måde var duften en helt anden. Det var noget, der havde været levende engang. Så meget var det sikker på. Men var det spiseligt? Pindsvinet bevægede sig helt hen til døråbningen. Duften blev kraftigere, sød og stærk. Dyret blev stående i dørsprækken et minuts tid, snuset og snøftet. Hvad det end var, der lå derinde, så var det ikke bare dødt. Det var også stort. Meget stort. Alt for stort til et lille pindsvin. Til sidst vandt overlevelsesinstinktet over nysgerrigheden. Pindsvinet kastede et sidste blik ind ad døren, vendte så omkring og begav sig på vej væk i et forbløffende rask tempo. Få øjeblikke senere var det forsvundet ind gennem hækken på jagt efter bytte i en mere overkommelig størrelse. Der skulle gå mange timer, før andre bemærkede, at der var noget galt. Først op ad formiddagen begyndte nogle af den dødes kolleger at undre sig. Så sent plejede Michael altså ikke at komme, sagde de til hinanden. De gentog sætningen for chefen, der med stadig kortere intervaller stak hovedet ind i det store fælleskontor og spurgte efter den unge medarbejder. Da klokken var blevet 10:30, havde Michaels nærmeste kollega gentagne gange ringet forgæves både til hans fastnettelefon og til mobilen. Hun gik ind til direktøren. Jeg kan ikke lide det, sagde Lotte. Det kan jeg heller ikke, sagde chefen. Kan du ikke tage ud og tjekke, om han er okay? Hun kastede en bilnøgle i en blød bue tværs over det blankpolerede skrivebord. Hvis han ikke er der, må vi ringe rundt til hospitalerne. Lotte forsvandt ud gennem fælleskontoret, ud på parkeringspladsen og hen til en lille mørkeblå personbil, der var overklistret med firmaets logo og slagord. Hun kørte den korte tur ud til Balleslev i den østlige udkant af Christianssund, et fredeligt kvarter, hvor guldstensvillager vekslede med rækkehuse bag hvidmalede metalrækværk. Kvarteret var overlæsset med stedsegrønt, tuja, gran, taks, plantet som søde små buske engang i 60'erne, da folk flyttede ind i de nybyggede huse, og nu voksede til truende monstre, der lukkede enhver solstråle effektivt ude. Lotte parkerede foran et af rækkehusene på Kiplings Vinge, det med den koboldblå postkasse. Hun behøvede ikke at tjekke. Hun havde været her en gang før, da hun for nogle måneder siden hentede Michael for at følges med ham til todagsseminaret på Hotel Nyborg Strand. Han havde virket lidt forlegen over, at han stadig boede hjemme hos sin mor. Med god grund, tænkte hun nu, mens hun gik de få meter op ad stien til hoveddøren. Han havde i hvert fald mistet den chance, han muligvis havde haft hos hende indtil den dag. Hun kunne tydeligt høre dørklokken gennem døren, men bortset fra den var der helt stille. Der var ikke en lyd inden for huset, heller ikke da Lotte ringede anden og tredje gang, eller da hun til sidst lagde sig på knæ og kaldte ind af brevsprækken. Hun blev siddende sammenkrummet og lyttede intenst, men der var intet tegn på liv. Lotte rejste sig og børstede lidt tørt snavs af knæene. Så gik hun ud på fortovet, drejede til højre og ringede på den nærmeste nabos dør. Den blev åbnet så hurtigt, at Lotte var fuldstændig klar over, at den svageligt udseende herre havde holdt øje med hende. Ja, sagde han. Han var sygeligt tynd, med papirtynd hud og mørke rande under øjnene. Ja, undskyld, jeg forstyrrer, sagde hun med et smil, som hun